si litt videre på det som har med denne personen og den innflytelsen og den forførelsen som vi i dag ser og vi i dag er vitne til. Vi vet jo at det antikristelige system, det er oppdelt. Men før vi tar det, så vil jeg bare minne om at vi har en del hemmeligheter. Det er mange hemmeligheter i Bibelen. Vi har Guds hemmelighet, som Kolossenserbrevet taler om. Og hva er Guds hemmelighet? Det er Jesus. Men så har vi Kristi hemmelighet. Hva er Kristi hemmelighet? Det er menigheten. Det er mysteriet. Som han sier der i Efeserne 5, jeg taler her om Kristus og om menigheten. Dette mysteriet, eller denne hemmelighet, er stor, sier han. Men så har du Israels forherdelse, det er en hemmelighet. Vi vil ikke at jeg skal være vitne om dette mysteriet, eller denne hemmelighet. Forherdelse er for en del kommet over Israel, inntil, legg merke til en begrensning, inntil hedningsfylde er kommet inn. Og så har vi troens hemmelighet. Og hva er troens hemmelighet? Jo, de som har dette mysterium, en ren samvittighet. Alt i lyset, vandre i lyset, det har vi samfunn med hverandre. Så har vi det vi kaller for gudsfryktens hemmelighet. Det er Gud åpenbart i kjød, altså når han kom i sin sønn Jesus, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt blant folkeslag, trodd i verden og tatt opp i herlighet. Det er gudsfryktens hemmelighet. Og så har vi bortrykkelsens hemmelighet, som vi nevnte. Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal bli forvandlet i et nu, i et øyeblikk. Og så er vi inne på det som er lovløshetens hemmelighet. Og dette er altså de antikristelige kreftene, for lovløshetens hemmelighet er alt virksom. Den er alt virksom. Og så sier han, bare at den, og hva, hvem er den? Det går på to ting. Det ene er menigheten, og det andre, den hellige ånd. Bare at den, altså menigheten og den hellige ånd, er det som nå holder igjen, må bli tatt bort. Og så har vi himlenes rikes hemmeligheter. Det er Guds hemmelige frelsesplan, som du leser om i Matteus 13 og Kolossenser brevet. Vi kunne ha sagt mye omkring disse hemmelighetene. Men hvem er antikrist? Hvem er han? Når kommer han? Og hva er hans motiv? Før Jesus kommer igjen, altså nå snakker vi om først og fremst det som har med denne dagen som vi, skal vi se, skulle ha hatt noen plansjer litt nærmere der. Det var jo litt omt der, det var så langt bort der. Vi må ha disse to dagene veldig atskilt. Kristi dag, når han kommer bare ned i luften. Herrens dag, når han kommer og setter føttene på Oljeberget. Disse to dagene er det veldig mye forvirring omkring, og mange blander disse dagene. Men her kommer han inn på, før Herrens dag, så er det tre viktige ting. Opprødd, altså avreise, blir borte, forsvinner. Det er det vi kaller om he apostasia på gresk, som betyr bortrykkelse. Det andre som vil skje, syndens menneske, antikrist, skal stå fram. Og det tredje, det er noe som holder igjen før antikrist kan stå fram, det er Guds menighet. Og Guds menighet er i dag en maktfaktor. Vi er lyset i dag i Norge, og vi er saltet som hindrer forråtnelsen til fulle å overta. Når det gjelder endetidens antikrist, imot, altså i motsetning eller i opposisjon til, antikrist i stedet for å ta plassen til. Og det er det som er djevelens strategi. Det er å ta plassen til Kristus. Og det er, vi ser hvordan disse antikreftene er veldig opposisjon til de åndelige verdiene i dag. Han vil være en antikrist som står imot Kristus. en som tar Kristi plass, og en som egentlig tar begge rollene. Han er både imot, og han er i stedet for. Det har vært mange antikrister. Det er Bibelen tydelig på. Mange forløpere gjennom tidene. Men først kommer antikristens ånd, og så kommer det antikristens system, og så kommer selve personen antikrist. Og jeg skal vise litt mer av det om en liten stund. Vi har forskjellige navn på antikrist. Vi leser noen av de her i 2. Tessalonikerbrev. Syndens menneske, fortapelsens sønn, den lovløse, den som opphøyer seg over alt som er hellig, løgneren, forføreren, dyret, det første dyr og dyret fra havet. Den som opphøyer seg over alt som er hellig. I dag ser vi at det er ingenting som skal være hellig lenger. Vi ser hvordan ting dras ned, og hvordan det hellige, det trampes under føttene. Bibelen gir noen tydelige forvarsler om denne personen, antikrist. Det første, falske profeter. Det er underlig, vi har i dag en nådegavebevegelse i landet. Vi har en menighet nede i Kristiansand som kalles for Nådekirken, og du skulle tro at det måtte være noe veldig flott. Nådekirken. Han som står bak denne Nådekirken, han er tidligere Jehovas vitne, og denne Nådekirken, det er jo slik at når du går den etter sømmene, så kan du nesten leve som du vil, du kan gjøre som du vil. Nåden dekker liksom overalt. Og da lurer jeg på, har de ikke lest det Paulus skriver til Titus? Og hva skriver Paulus? Guds nåde, du er frelst av Guds nåde, men Guds nåde, den opptukter oss til å leve rettferdig og gudfryktig i den nåværende verden. Og vet du hva? Bare nådeforkynnelse vil gi en falsk Kristus. Og det er viktig at vi er klar over. Og vi ser hvordan djevelen er mer aktiv enn noen gang. Vi kjenner til hva Peter sier. Av og til kommer han listig. Og av og til brølende. Når du leser i Gamle Testamentet, du leser Kronikabok og Jobb, og du er Zakaria, det tredje kapittel, møter du hvordan antikristforbildene i Gamle Testamentet, så ser du da i Nytestamentet i Peter, åpenbaringsboken, hvor han tydelig omtales. Og jeg tror vi skal stoppe i Johannes åpenbaring. For Johannes åpenbaring, det 12. kapittel, er et meget interessant og et meget aktuelt kapittel i denne tid som vi lever i. Og det er det 12. kapittel i Johannes åpenbaring. Så kommer han inn på, fra vers 5, vi kan ta med vers 3, åpenbaringsboken 12.3. Et annet tegn ble sett i himmelen, og se en stor ildrød drage som hadde 7 hoder og 10 horn, og på sine hoder 7 kroner. Med sin hale dro den ned med seg tredjedelen av himmelens stjerner, det hadde altså det nevnte innledningsvis, og kastet dem til jorden, disse en tredjedel av engleskaren. Og den stilte seg foran kvinnen som skulle føde for å sluke barnet hennes så snart hun hadde født. Hun fødte en sønn, et guttebarn, som skal styre alle hedninger folk med jernstav, og hennes barn blir borttrykket til Gud og til hans trone. Hvem er dette guttebarnet? Det er Jesus. Og så finner du, skal vi hoppe litt for tidens skyld, hvis vi nå går til vers 13, da dragen så at den var kastet ned på jorden, forfulgte den kvinnen som hadde født guttebarnet. Det hadde jo kvinnen et bilde på Israel. Og den store ørnens 2 vinger ble gitt kvinnen for at hun skulle fly ut til sitt sted i ørken. Men så står det i vers 17. Dragen ble vred på kvinnen og dro av sted for å føre krig mot de andre av hennes ett, den som holder Guds bud og har Jesu vitnesbyrd. Så djevelen har erklært Israel krig. Og hvorfor er djevelen så vred på Israel? For det er jødene som stadfester Bibelen. Bibelen er en jødisk bok. Den er skrevet av 40 menn. 39 var de som skrev av jøder. En var hedning, legen Lukas. Så hvorfor ble denne djevelen så vred på kvinnen? Jo, han vet hvor viktig ordet er. Men så dro hun av sted for å føre krig mot de andre av hennes sitt. Og hvem er de andre av hennes sitt? Det er menigheten. Og der har du åndskampen, som vi står i dag, som er Efeserbrevet 6 sier. Vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter og ondskapens ånde her. Så det er ikke noen liten kamp som vi i dag står i. Vi ser at det tredje som du ser her, hvordan djevelen i dag er vel forberedt på frafallet og forbereder for at Antikrist skal komme. Han så forvirring og blindhet. Du kjenner til i dag, og jeg må si jeg er så forundret over når jeg hører kjente teologer som står i dag frem og sier, du kan ikke skjønne Bibelen sånn. Det er ikke sånn det menes. Hvilke toner er det? Det er det samme som djevelen kom med i Edens hage og sa, har Gud virkelig sagt? Akkurat de samme toner. Så djevelen er veldig aktiv i dag. Der skjer også mye underlig av tegn. Han forfører Guds folk. Men Jesus skal beseire Antikrist. Og det må vi ikke glemme. Og hva står det der i Åpenbaringsboken 12? Der står det i det samme kapitlet vi nå har lest. De har seiret over ham, over djevelen, i kraft av lammets blod og det ord de vitnet. Så den endelige seierherren, det er Gud selv som skal trone i all evighet, og som i Kristus skal vinne den endelige sluttkamp. Og det er dette som er viktig å ha klart for seg når det gjelder den tiden vi i dag er inne i. Antikrist blir den kommende verdenshersker. Anti betyr imot eller istedenfor. Du har den guddommelige treenighet med Fader, Sønn og Hellig Ånd. Men du har den sataniske treenigheten, dragen, dyret, den falske profet. Du har disse tre byene som Bibelen taler om, Jerusalem, Babel og Rom. Jerusalem, denne byen Gud har utvalgt seg, han sier det er min by. Babel står for forvirring, og Rom står for det religiøse setet. Det er tre enheter, statlig, økonomisk og religiøst. Vi beskriver anti-Gud, det er djevelen. Han er et motbilde av Faderen. Anti-sønn, anti-krist, dyret, motbilde av Jesus. Anti-ånd, den falske profet, med forførende åndsmakter. Og når vi ser hvordan djevelen forfører i dag, så er det utrolig å være vitne til. Hvis du nå slår opp i Matteus 13. Der har du 7 interessante lignelser. Men der i Matteus, i det 13. kapittel, så kommer han inn på i den andre lignelsen. Hva var det som skjedde der? Der finner du ifra vers 24 til 30. Ugresset som ble sådd i åkeren. Og det er rett inn i dag i vår tid, hvor vi ser alt ugresset som er sådd og blir sådd i dag. Og da er det jo slik at de kunne ikke begynne å dra opp dette ugresset, for da vil de også dra opp veten. Men det måtte stå sammen og modnes. Og dette ugresset som ble sådd var så likt til veten. Men når tid kunne de se at det var en forskjell, like før det skulle høstes, da blir ugresset, dette ugresset det her tales om, det blir svart, men veten blir gul. Det må vokse sammen inntil høsten. Og det er den situasjonen vi ser i dag, den forvirringen som det er i dag på det læremessige området. Det er forskjell på Kristus og Antikrist. Jesus kom fra himmelen. Johannes 6,38. Men Antikrist kommer fra avgrunnen. Åpenbaringsboken 11,7. Jesus kom i sin fars navn. Men Antikrist kommer i sitt eget navn. Alle disse skriftstedene kunne vi ha slått opp, men vi har ikke tid til det. Kristus kom for å frelse. Han er kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Men Antikrist er kommet for å ødelegge. Kristus er den gode hyrde. Jeg er den gode hyrde, sier han, som setter min lit til for fårene. Men Antikrist er den dårlige hyrde. Kristus er sannheten. Han er veien, sannheten og livet. Men Antikrist er løgneren. Og se hvordan løgnen i dag får et utrolig feste. Videre forskjell på Kristus og Antikrist. Kristus er den hellige. Antikrist den lovløse. Kristus fornedrer seg selv, Antikrist opphøyer seg selv. Kristus er Guds sønn, Antikrist er fortapelsens sønn. Kristus er gudsfryktens hemmelighet, Antikrist, han er lovløshetens hemmelighet. Alt dette er jo interessante bibeltimer som vi kan ha gått mye sterkere inn i, men du skjønner tiden tillater det ikke. Hvis du nå slår opp sammen med meg, i åpenbaringsboken. I det 13. kapittel. Og så vil du bli veldig forundret over hva Johannes fikk se når han er der på øya Patmos. For det var Gud selv som viste han hva som lå foran av endetidsbegivenheter. Og det som vi her skal lese i det 13. kapittel, hvis du går nå til vers 1, så står det «Et dyr stiger opp av havet». Hvilket hav er det? Jo, det er folkehavet. Og så kommer han inn på hvordan det ligner i vers 2. Denne bjørnen og løven og så videre beskriver hva Daniel så. Og så går vi ned til vers 8. Alle som bor på jorden skal tilbe det. Og så står det i vers 11, og jeg så et annet dyr stige opp av jorden. Egentlig så står det ifra grunnteksten stige opp av landet. Det hadde to horn, liksom et lam, men talte som en drage. Og så bruker det hele det første dyrets makt. Og så står det vers 13, det gjør store tegn. Til og med får det ild til å falle ned fra himmelen på jorden fra menneskens øyne. Og så kommer det vers 15. Det fikk makt til å gi dyrets bilde livsånde, så at dyrets bilde til og med kunne tale og gjøre så at alle de som ikke ville tilbe dyrets bilde skulle drepes. Og så står det, det utviklet at det blir gitt alle små, store, rike og fattige, frie treller. Et merke, der står ikke i hånden eller på pannen, men et merke i sin høyre hånd eller på sin panne. Det vi nå leser, hvem skulle ha trodd at det vi nå leser, er vi midt inne i dag? For 3-4 år siden nede i Sverige, så var det 2-3 forsøkspersoner som fikk en lite, dette lille riskornet, plantet inn i høyre hånd. I dag er det flere tusen i Sverige som har fått dette plantet inn, som vi nå leser. Dette, denne lille kippen, er altså på større som er riskorn. Det vil gjøre det unødvendig med penger og kreditkort. Når du da ser på at dette er allerede i bruk, og legg merke til, det vil forhindre bedrageri og identitetsberøvelse. Det som videre skjer, er det vi nå har lest. Det blir gitt alle små og store, rike og fattige, frie treller, et merke sin høyre hånd eller på sin panne. Ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket. Og så finner vi da Motorola. Det er jo et israelsk firma. Og du vet, jødene er jo i fremste linje på svært mye. Denne biochipen, den er bare 7 millimeter lang. Og under en halv millimeter bred. Altså den er som en riskorn. Og den inneholder en transponder og en oppladbart litiumbatteri. Og batteriet blir oppladet, skal vi se, han hopper litt, ved hjelp av en termotetisk krets som produserer litt strøm utenfra svingningene i kroppstemperaturen vår. Og dette sier han det, at når det gjelder, så er det jo litt interessant, for du har det ordet Mondex. Det betyr money on your hand, altså penger på hånda. Mon, altså er lik monetary. Dex er lik dexter, er lik right hand side. Så her taler han om dette som er bakgrunnen for, altså Montex. Og da skjønner du det vi nå ser, og det vi nå er vitne til. Alt dette som da Johannes fikk se for 2000 år siden, det er vi i dag midt inne i. Det var en, han er bankmann. Han var nede i Brussel, EUs hovedkvarter, for noen år siden. Dette ligger faktisk halvt 6-7 år tilbake. Og så var det en av de økonomiske ministerne der i Brussel som sier det at alt ligger til rette, sann, for at det pengeløse samfunnet, det står vi foran. Vi kommer til å gå inn på at pengene blir borte, og da er det slik at dette med nummer og system, det kommer. Og da snakker vi om, sa han, om et merke som måtte komme, og du må ha dette merket, ellers vil du ikke hverken få kjøpe eller selge. Og en av disse bankmennene fra Norge som var der nede, han bor bort i Stavanger, en troende kar som fortalte meg, han så jo med i gang i forhold til Åpenbaringsboken 13. Så når det var anledning til spørsmål, så løfte han hånda, så sier han, du taler om dette merket, og du snakker så varmt om det. Men, sa han, hva da med alle de som ikke vil ta dette merket som du sier, som de må ha for å kjøpe og selge? Da sier den økonomiske ministeren i Brussel, slik jeg ser det i dag, vil de hverken få kjøpe eller selge? Så slo han ut med hendene sånn, de har bare en mulighet, de må dø, sånn. Og det er jo det Bibelen sier, de som ikke tar merke, vil hverken kjøpe eller selge. Nei, det er jo de i dag som mener at det er farlig med bankkort og litt av hvert, så de tør ikke ha det. Jeg skal si det, dette med denne kippen og sånn, det er forløperen. Men når Antikrist kommer, så vil han forlange, de skal ha mitt nummer. Og uten Antikrist sitt nummer, vil du hverken kjøpe og kjøpe eller selge. Så han neste eldste, vi har 4 barn da, og svigerbarn og 9 barnebarn, og han neste eldste, han sitter der nede i Grimstad og er banksjef der, 38 år gammel, og han sier til meg igjen og igjen, pappa, når jeg ser hva som skjer på den økonomiske området, hvor vi i Norge ligger i fremste linje til å bli et av de første land uten kontanter. Og når jeg ser hvordan dette presses på sånn, med nummer og system, så skjønner jeg også at jeg tror, sier han, Jesus kommer snart igjen. Jeg tror vi lever i høyprofetiske sider, sier han, så det gjelder som aldri før at vi løfter fram når vi ser det antikristelige strømningen i tiden, at vi forstår hva den profetiske klokka, hva den varsler oss om. Jeg skal orke deg litt til, eller? Ikke så mye rope halleluja for enda, så det har jeg full forståelse for. Ja, det er veldig mye vi kunne ha løftet fram. Men ja, jeg tror det er viktig at du forstår når vi nå løfter fram disse tingene og har fokus på det vi nå har gjort, så er det viktig at vi skal gå nå tilbake til Åpenbaringsboken. Og der i det 12. kapittel, så er det noe av det som er viktig for oss som er her i kveld, å ha dette overlyset. Hva står det i Åpenbaringsboken 12, vers 11? De har seiret over ham i kraft av lammets blod og det ord de vitnet. Og de hadde ikke sitt liv kjært like til døden. Der er bare ett grunnlag hvor Guds menighet har seier, det er på blodets grunn. Derfor er det viktig å nedbe blodet over hjemmet. Nedbe Jesu blod over ekteskapet. Nedbe Jesu blod over barna. Nedbe Jesu blod over menigheten. Nedbe Jesu blod over bygda og byen. Vet du hvorfor det? Der er kraft i Jesu blod. Og er det noe djevelen frykter, så er det akkurat dette blodet. Det var der han ble avvæpnet på Golgata kors. Det var der Gud stilte han åpenligste skue, når Gud selv viste seg som seiersherre over ham på korset. Og jeg pleier å si, kjærlighet, ordet kjærlighet, er bare et navn. Inntil, eller det er bare et ord, inntil du begynner å praktisere det. Jesu blod er bare et ord inntil du begynner å bruke det. Og hva sier Åpenbaringsboken 22? Salig er den som tvetter sine kjortler. Altså det er noe aktivt noe. Tvetter sine kjortler, så du må få rett til livets tre og gjennom portene komme inn i staden. Igjen og igjen så ser vi hvilken makt der er og hvilken kraft der er i navnet Jesus, i blodet, den hellige ånd og Guds ord. Og disse fire tingene er som fire pilarer. Navnet Jesus, Guds ord, den hellige ånd og blodet. Disse fire pilarene er helt nødvendige i denne tid at du er veldig bevisst på å gjøre deg bruk av. Hvorfor det? Jo, det var blodet og Jesu blod, du vet, Abels blod, det er talt om hevn. Men Jesu blod, det taler om forløsning. Og hvorfor nevner jeg dette med blodet? Jo, for det har med den tiden vi er inne i dag. Se hvor mange sanger i dag som lages, som er blodfattige. Legg merke til det. Det er forskjell på det som fødes og det som lages. Og da er det slik at når du leser Åpenbaringsboken, så står det at sangen skal lyde som mange vannes brus. Hva er det vi skal synge om? Lammet om blodet. Og det er dette vi ser i dag av de antikristne krefter De er tydelige. Jeg var noen år andaktsholder i NRK, denne 8-15-andakten. Og det var sånn en uke i året du hadde disse fem andaktene. Og så fikk jeg oppgitt, for du fikk oppgitt hva du skulle holde andakt over. Og en av andaktene gikk på Johannes 1, fra vers 7 til 9. Hva står der? Der står om Jesu Guds sønns blod som renser fra all synd. Og jeg laget den andakten. Og jeg konsentrerte meg hvilken makt der er i blodet. Der er vi frelst og renset ved blodet, kjøpt fri. På blodets grunn har vi adgang. På blodets grunn har vi frimodighet. På blodets grunn ble djevelen avvæpnet. Vet du hva? Jeg fikk den i retur. Det var altfor mye om blodet i den. Vet du hva jeg sa da? Hvis ikke jeg kan holde den som er så bibelsentrert og så aktuell og så viktig, så sier jeg fra meg min oppgave som andaktsholder i NRK. Og jeg trakk meg. Til slutt. Når vi nå har vært innom en del av det antikristelige og det som, så er det viktig at vi er klar over vi har et håp. Vi som er frelst. Hva er det med dette? Vi er gjenfødt. Ikke til håp, men et levende håp. Vi skal være glade i håpet. Her kan du møte prøvelser og skuffelser, men vær glad i håpet. Mens vi venter på det salige håpet, åpenbaringen av den store Guds forfrelser, Jesu Kristi herlighet. Håpet gjør ikke til skamme. Hold urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp. Jo da, dette ankeret, det når innenfor. Halleluja. Vi hadde en av Amerikas store vekkelsesforkynnere. Og jeg tok det med, for jeg syntes det var så bra det han sa. Han sa, de som forsømmer profetiene, sa D.L. Moody, har bare et halvt evangelium. Evangeliet handler ikke bare om Kristi lidelser, men også om den kommende herlighet. Evangeliet handler ikke bare om Kristus på korset, men også om Kristus på sin herlige trone. Evangeliet handler ikke alene om smertens mann, men også om Kristus som kongenes konge og herrenes herre. Evangeliet handler ikke bare om Kristi første komme, men også om hans andre komme. De som forsømmer profetiene, taper halvdelen av Bibelens undervisning. De går glipp av halvdelen av de oppmuntrende henvisningene og halvdelen av den trøst som Gud har tiltenkt sitt folk. Tror du da, som vi begynte med, dess fastere har vi det profetiske ord som vi gjør vel og jakt på? Til slutt, denne dagen hvor Jesus skal komme igjen, er det ingen synlige tegn knyttet til. Derfor står det, den dagen kjenner ingen. Jehovas vitner har prøvd gang etter gang, når de har gått ifra deres og kommet med årstall. Men til og med Jesus kjenner ikke den dagen. Alene hans far. Og så vet vi at denne dagen, Herrens dag, den er veldig tydelig knyttet til det som har med Israel og gjenopprettelsen av rikets tid. Og så har vi selve dommedag, den ytterste dag, dommen fra den store hvite trone. Jo, vi ser det nå som skjer i dag i Midtøsten. Det er med å vise at han har overblikket og han råder over det skapte. Vi skal avslutte med Åpenbaringsboken 4, og jeg liker det som der står. Det siste verset i Åpenbaringsboken, kapittel 4, vers 11. Og det passer fint å avrunde med. Åpenbaringsboken 4, vers 11. Og der lyder det så slik. Verdig er du, vår Herre og Gud, til å få lovprisningen og æren og makten. For du har skapt alle ting, Og på grunn av din vilje ble de til, og ble de skapt. Han bærer alle ting ved sin kraftsord.